Мої вітання всім шанувальникам Формули-1. З вами Макс Подзігун, коментатор Формули-1 і автор цього подкасту, який дозволить вам набагато краще зрозуміти, що було минулого вікенду під час Гран-прі Сполучених Штатів. Ми розберемо усі найважливіші історії цієї гонки і, звісно, найголовнішу із них – боротьбу Red Bull проти Mercedes, Ферстапена проти Хеймлтона. Але перш ніж почнемо, я хотів би зробити невеличке оголошення і сказати тим, хто все ще не визначився, де він дивиться прямі трансляції, що телеканал Setanta Sport і Setanta Sport Plus ви можете знайти в найкращій якості в сервісі Київстар ТБ. Там ви знайдете не лише трансляції Формули 1, але й більше 300 каналів та 20 тисяч фільмів, серіалів, мультфільмів для всієї родини і так далі. Київстар ТБ – це OTT-сервіс. Це сервіс, який дозволяє вам дивитися улюблені телевізійні трансляції наживо і у повторі. І найбільшою перевагою, як на мене, Київстар ТБ є те, що ви можете дивитися Формулу 1 одночасно із декількох пристроїв. Тому що буває таке, що потрібно відійти під час трансляції, але вам не хочеться пропускати жодного важливого моменту гонки, і ви можете увімкнути паралельно із трансляцією на вашому телевізорі, ще й на смартфоні, і не пропустити жодної миті, кваліфікації або гонки. А якщо так сталося, що ви не встигли на пряму трансляцію, на Київстар ТБ ви зможете оперативно подивитися запис кваліфікації гонки. Це теж одна із важливих переваг OTT-сервісів. І Київстар ТБ дає вам таку можливість. Сервіс доступний для абонентів усіх мобільних операторів. Але якщо ви абонент Київстар, то при перегляді зі смартфону мобільний трафік не тарифікується, і ви можете дивитися гран-прі Формули 1 або улюблені фільми чи серіали, абсолютно не турбуючись за мегабайти на вашому рахунку. Ну і найголовніше – із промокодом Формула 1, одне слово, латиниця Формула 1 з цифрою 1 наприкінці, ви на 7 днів отримаєте безкоштовний доступ до найкращого пакету сервісу HD Premium. Варто спробувати і пересвідчитися, що Київстар ТБ – це чудовий сервіс для того, щоб дивитися улюблені трансляції і не лише. Підписуйтеся на сервіс Київстар ТБ за посиланням в описі до цього подкасту. Сімнадцятий гран-прі сезону, без перебільшення, показав, що Формула-1 увірвалася у Сполучені Штати Америки. Вона досягла нарешті того, чого не вдалося досягти за часів Берні Еклстоуна, і що так хотіла зробити компанія Liberty Media, коли придбала Формулу-1 і почала її розкручувати на свій манер. Робити із цього продукту більше шоу, більше якісного контенту навколо Формули 1. І, звісно, тут не можна оминути увагою фактор Netflix і блискучого рішення створювати серіал за підсумками чемпіонату перед наступним сезоном, підігріваючи інтерес. Це дало свої плоди на гран-прі США 21-го року. Ми побачили надзвичайний натовп вболівальників, які хотіли дивитися гонку, які прийшли в п'ятницю у кількості більше 100 тисяч чоловік на трасу. В суботу те саме, в неділю абсолютний рекорд. Усього аудиторія гран-прі США зібрала 400 тисяч глядачів за 3 дні гоночного вікенду. Це новий рекорд Формули 1. Не лише у Штатах, а взагалі за всю історію Формули 1. До цього абсолютний рекорд тримав гран-прі Великої Британії у 2019 році. 351 тисяча вболівальників за 3 дні вікенду. Звісно, Британія, мека автоспорту, фактично домівка Формули 1, вона мала б тримати цей рекорд. Але Остін цього року його перебив. І це дещо означає для Liberty Media та для Формули 1. Вони дещо роблять правильно, щоб заохотити американців дивитися перегони і активно вболівати. Цікаво, що на трибунах дійсно було багато різнокольорових вболівальників. Я не про колір шкіри, я про фанатські вподобання. Макларен були серед фаворитів, здається, у цієї команди дійсно найбільша, ну, як мінімум, у Штатах фанатська база. Команда Феррарі, команда Мерседес, команда Red Bull завдяки Серхіо Пересу далеко не в останню чергу мала величезну підтримку. Ну і просто цей гран-прі був схожим на великий, крутий гоночний карнавал, фестиваль, який хотілося б, щоб не завершувався. Завершився він красиво тим, що вболівальників випустили на трасу під подіум, пройтися трасою, подихати цією трасою, посвяткувати перемогу Макса Ферстапена, подіум Льюіса Хеймлтона і Серхіо Переса, і зробити це у такий старий добрий спосіб, який ми звикли бачити раніше у Формулі 1, але почали відвикати від цієї традиції за останні два сезони. Гран-прі Сполучених Штатів Америки цього року мав би дати нам відповіді на запитання про те, що відбувається у боротьбі Red Bull проти Mercedes і наскільки ця динаміка, яка ніби почала змінюватися, хитнулася в бік чинних чемпіонів, і чи вдасться команді Red Bull у цьому протистоянні дотримати інтригу до кінця сезону. Мені здається, саме такі настрої і були перед цією гонкою. Мовляв, окей, ми бачимо, що у Mercedes з'являється перевага, але є ще деякі траси із натяжкою, мабуть, це Бразилія, точно має бути Мексика, ну, можливо, Катар, але це не точно. І в цілому було побоювання серед тих, хто хотів би бачити інтригу до кінця сезону, що ця інтрига не доживе до останнього гран-прі чемпіонату. Підсумки цього гран-прі США, мені здається, вказують на те, що інтрига доживе до останнього гран-прі чемпіонату. І навіть більше, точніше, навіть гірше, мабуть, для одних це навіть більше вболівальників, для інших це навіть гірше, те, як завершився цей гран-прі і те, що над Льюісом Хеймлтоном і досі висить загроза ще одного штрафу за заміну мотору, це піднімає питання, а чи не станеться взагалі так, що титул буде розіграно достроково? Адже Ферстапен виграв у Штатах, далі дві гонки, де цілком можна очікувати на перемогу команди Red Bull, і потім три останні гран-прі, якщо у Ферстапена буде запас, і в одному із цих трьох останніх у Льюіса щось раптом піде не так, це може призвести до завершення сезону достроково. Але давайте повернемося до того, з чого ми почали. Давайте відкинемо усі наші очікування і прогнози на останній гран-прі і просто будемо насолоджуватися тим, що ми бачимо. А цієї неділі і взагалі цього вікенду ми побачили найкраще гоночне шоу, яке, я думаю, ми могли очікувати побачити. Кваліфікація, гонка, насичені боротьбою, інтригою і до останнього баланс сил зберігався, здається, у співвідношенні 50-50. І лише правильні ходи, іноді дуже агресивні, дозволили команді Red Bull перехопити ініціативу і втримати перевагу, яку втримати було дуже непросто. Ця перевага команди Red Bull з'явилася відносно раптово у суботу перед кваліфікацією. І зі старту гоночного вікенду у Сполучених Штатах команда Mercedes виглядала переконливіше. Це можна стверджувати після вільних заїздів, особливо якщо дивитися на серію кіл, які проїхали і Валтері, і Льюіс, видаючи дуже хороші середні результати, що дозволяли очікувати отримати перевагу над Red Bull в гоночному режимі близько 3, можливо, навіть 4 десятих секунди з кола. Але це була лише п'ятниця, і команда Red Bull вже цього року відома тим, що в п'ятницю у неї іноді виникають труднощі із тим, щоб підкоригувати болід із його базовими налаштуваннями, які вони підбирають на симуляторі, під реальні умови на трасі. І те, що вони роблять за вечір п'ятниці, за ніч на суботу і в суботу зранку, часто цього вистачає, щоб знову повернутися у боротьбу. Команда Mercedes в п'ятницю використовувала трішечки агресивнішу роботу із мотором. Більше потужності, вони могли більше його навантажувати, тому що і у Валтері, і у Льюіса це були свіжі мотори, і це дало їм уявлення про те, що над командою Red Bull у них є перевага, але в першій практиці вона була значно переконливішою, ніж у другій. І потім, аналізуючи результати другої практики, можна було дійти висновку, що ми не побачили справжньої швидкості команди Red Bull. Так, там прибрали найкращі кола і Ферстапена, і Хеммельтона, але тут питання не в найкращих колах, а якраз у серіях кіл, що могли видавати гонщики. І у цьому аспекті у Ферстапена було більше проблем, більше трафіку. Він навіть почав нервувати і практично плюнув на цю практику, сказавши команді, що ну я не можу так їздити. Ми постійно у трафіку, неможливо показувати якісь результати, я заїжджаю в бокси. Потім він охолов, але в цілому п'ятниця була нервовою для команди Red Bull, а Mercedes виглядали впевнено, переконливо і суботу розпочинали саме із таким настроєм. Але в суботу команда Red Bull виглядала вже зовсім інакше. І головне, як виглядав болід команди Red Bull на трасі, якщо дивитися на онборди Серхіо Переса і Макса Ферстапена, вже з першої практики, а власне єдиної практики в суботу перед кваліфікацією, можна було побачити, що цей болід ніби вкопаний. Він дуже стабільний на трасі, де далеко не кожній команді вдавалося знайти такий баланс. І Мерседес уже після гонки зізнається, що, напевно, вони після практики не до кінця врахували те, в яких режимах працювали в команді Red Bull, що їхній мотор працював у підвищеному режимі. І вони були занадто оптимістично налаштовані на те, наскільки вони готові до кваліфікації і до гонки. Вони були непогано готові, відзначив Ендрю Шоулін, але питання було у тому, який буде результат у команди, коли траса прогріється, коли вітер підніметься, його обіцяли на суботу, і, власне, варто було температурі піднятися і піднятися вітру, як болід Мерседес дещо дестабілізувався. А у Red Bull із цим проблем не було. І вже в суботу можна було побачити, що Red Bull буде серед претендентів на високі місця. І коли почалася кваліфікація, ми зрозуміли, що це буде справжня бійка чотирьох швидких болідів за pole position. Можливо, із цієї компанії трішечки випадав Валтері Ботас, у якого знову був новий мотор на цей гоночний вікенд, і він знав, що в нього буде штраф, але саме йому і потрібно було видати в кваліфікації абсолютний максимум. За ідеального сценарію показати кращий час, звісно, не отримати pole, а стартувати шостим. Натомість Валтері Ботас опинився останнім у цій групі лідерів і відкотився стартувати аж із дев'ятого місця, і враховуючи непросту для обгонів трасу і досить сильних суперників, які опинилися на шляху Валтері Ботаса, гонщиків Макларен та Феррарі, шанси Валтері відігратися кардинально дуже знизилися після кваліфікації. Ну, напевно, ще після звістки про те, що він знову отримає новий мотор. Тому уся боротьба зводилася до протистояння Макса Ферстапена, Льюіса Хеммельтона і, несподівано, Серхіо Переса, який помчав цього вікенду на зовсім іншому рівні. Я не знаю, чи то близькість домашньої гонки, чи то часові пояси, які теж краще підходять Чеко, який регулярно літає додому до Мексики, і можна собі уявити, що у цій часовій зоні він почуває себе комфортніше. Але він був в блискучому, неймовірному темпі, починаючи із вільних заїздів, які він знову виграв, показавши кращий час, і продовжуючи кваліфікацію, де він боровся за найкращі місця проти Льюіса Хеммельтона, проти Макса Ферстапена до останнього сегменту кваліфікації. Мабуть, найгіршою точкою кваліфікації для Чеко був другий сегмент, де він виїхав на мідіумі і показав результат, якого вистачило, щоб потрапити у фінал кваліфікації, але це було на межі. І потім у фіналі вже на софті він показував чудову швидкість. І якби не останнє коло, коли раптом почав накрапати дощ, він трішечки змочив трасу, ну буквально трішечки для того, щоб зіпсувати на одну, можливо, дві десяті коло Серхіо Переса. І цього не вистачило Чеко, щоб взяти перший ряд на старті, або ж навіть pole position, бо шанс такий у нього був. В якусь мить навіть в кваліфікації була ситуація, коли обидва номінальні другі номери в командах Mercedes і Red Bull випереджали своїх лідерів Ферстапена і Хеммельтона, що створювало цікаву динаміку на майбутній гоночний заїзд. Але у підсумку саме Хеммельтон і Ферстапен розіграли між собою перший ряд на старті. І Льюіс Хеймлтон, мабуть, видав краще кваліфікаційне коло, якщо оцінити те, як проходила кваліфікація для нього, і що він ледь не взяв pole position. Він це питання залишив на останнє коло Макса Ферстапена. Він вийшов в лідери перед тим, як Макс завершував своє останнє коло. І якби той дощ почався ще трішечки раніше, можливо, і Ферстапену чогось не вистачило б, щоб взяти 9-й пол у сезоні. Але Ферстапен проїхав блискуче коло, забрав пол позішн. Серхіо Пересу не вистачило 15 тисячних, щоб забрати перший ряд у Льюіса Хеймлтона. І перша трійка витисла зі своїх болідів, я думаю, абсолютний максимум. Це було круто, це виглядало дуже динамічно, і боротьба тримала в напрузі до останніх секунд кваліфікації. Так і має бути в кваліфікації Формули 1. Підсумки кваліфікації дали багатьом експертам зробити висновок, що тепер саме у Red Bull кращий болід в умовах гран-прі США, тому що, подивіться, 3,5 Валтері Ботас програв Серхіо Пересу, Ферстапен привіз Льюісу Хеймлтону 2. Очевидно, у Red Bull кращий болід. Там посипалися статті аналітичні, чому у Red Bull все добре на гран-прі Сполучених Штатів, ніби і забули історію, яка була дуже гучною в п'ятницю, про цікаву підвізку команди Mercedes, а точніше цікаву роботу підвізки під навантаженнями, коли вона вміє просідати потрібним чином, щоб зменшувати кількість повітря, що потрапляють в дифузор, тим самим дозволяючи боліду отримувати менше притискної сили і прискорюватися на прямі. Це стало очевидно під час гран-прі Туреччини. Почали бити на сполох деякі експерти, називаючи це рішення унікальним і говорячи про те, що, ну, Red Bull із їхньою концепцією високопіднятої задньої частини в принципі не може нічого зробити проти такого боліда. Але коли почали докопуватися до джерел цієї історії і звідки все почалося, з'ясувало дуже швидко, що насправді майже усі команди використовують такий підхід, налаштовують підвізку таким чином, щоб на прямій вона просідала і зменшувала кількість повітря в зоні дифузора, тим самим дозволяючи підняти максимальну швидкість. Але не всі боліди можуть це робити якісно. І основна причина у тому, що це залежить від концепції, наскільки високо піднята задня частина. Red Bull ніколи цим не бавилося, вони завжди робили акцент якраз на притискній силі, що генерує дифузор, і якщо їм потрібно створити більшу швидкість на прямій, вони просто брали менше заднє антикрило. Але Mercedes на деяких трасах, очевидно, після оновлення в Сільверстоуні, почали агресивніше використовувати таку роботу підвізки, і на деяких гран-прі у них ця робота стала дуже помітною. Туреччина була таким прикладом. Мабуть, в Сочі ще один приклад, який не розбирали детально, але я думаю, що це теж було очевидно. Там дуже велика була перевага команди Mercedes над Red Bull. Але в Остіні це не було настільки помітно, саме тому, що конфігурація траси, її характеристики не дозволяли команді Mercedes так ризикувати із цією підвізкою. Причина в тому, що твоя задня підвізка починає просідати більше під навантаженнями на прямій і дозволяє тобі їхати швидше. Але якщо вона це раптом зробить у швидкісній секції поворотів, а зверніть увагу, що в Остіні у нас після першого повороту дуже швидкісна секція, і там теж притискна сила добре зростає, якщо в цій секції поворотів в тебе просідає підвізка, так як це робила команда Mercedes в Туреччині, ти ризикуєш взагалі втратити контроль над болідом. Тож ці налаштування треба відкоригувати, і ефект такої роботи підвізки був значно меншим на гран-прі Сполучених Штатів. І це дозволило команді Red Bull скоротити відставання від команди Mercedes. Але тут, мабуть, не стільки була проблема у Red Bull в тому, що Mercedes ніби як зробили крок вперед, а сама команда Red Bull потім розібралась у проблемах гонки в Туреччині і з'ясувала, що вони виступили нижче своїх очікувань. Вони не розібралися до кінця із трасою, рівнем щеплення, абразивністю цього асфальту і не змогли підлаштувати болід так, щоб конкурувати із Mercedes. Тобто там швидше Red Bull просіла, аніж команда Mercedes зробила великий крок вперед. В Остіні ситуація повернулася до більш-менш нормальної історії цього сезону, де між болідами різниця невелика, і в кваліфікації боротьба ведеться за 10 секунди, навіть менше. Ну а в гонці усе зводиться до чіткої роботи пілотів і стратегів. Перед стартом була цікава історія із поперечними перебриками у першому повороті. І вона частково вплинула на те, як у нас пішла боротьба Хеймлтона і Ферстапена після першого кола. Перебрики були там протягом п'ятниці і суботи, і в молодших серіях в Формулі 4 американській і в серії W Series гонщики потрапляли в дуже неприємну історію, коли вилітали на ці перебрики. Там доходило ледь не до перевороту, і саме тому пілоти Формули 1 наполегливо попросили Майкла Масі прибрати ці перебрики в першому повороті перед стартом гонки. Німецькі журналісти навіть написали, що гонщики погрожували бойкотувати старт гран-прі, якщо ці перебрики не приберуть. Не знаю, чи було аж так запекло у перемовинах гонщиків та ФІА, але перебрики прибрали, і директор гонки додав ще й перший поворот, як той, що будуть моніторити і контролювати, чи виїжджають там гонщики за межі траси, тобто за межі білої смуги. Тому що цей поворот було додано до списку 9-го, 19-го поворотів, де теж пілотів просили не виїжджати за білу смугу, і якщо вони це робили в кваліфікації або на вільних заїздах, їхнє коло анулювали. В гонці такі три виїзди означали, що пілоту покажуть чорно-білий прапор, після цього він може ще отримати 5 секунд штрафу. Відсутність цих перебриків вплинула на те, як гонщики готувалися до проходження першого повороту і які сценарії собі планували, якщо ситуація складеться таким чином або якимось іншим. І Максу Ферстапену довелося це враховувати, коли він на підході до першого повороту почав програвати позицію Льюісу Хеймлтону. Пам'ятаєте, колись у Льюіса Хеймлтона був такий старт із другого місця проти Ніко Росберга, де він виштовхав Ніко Росберга за межі траси? Ось тоді Льюіс діяв дуже агресивно і навіть в дечому нахабно. Тут його дії були абсолютно в рамках правил і навіть гоночного етикету, просто Ферстапену не залишилося дороги, щоб продовжити рух поруч із Льюісом Хеймлтоном в межах траси. Він змушений був виїхати за межі траси в першому повороті, і, на щастя для Ферстапена, там не було цих поперечних поребриків. Він зміг зберегти швидкість, зміг непогано вийти із першого повороту, і йому ще й допоміг Серхіо Перес, який опинився поруч, але дуже люб'язно віддав позицію Ферстапену, не пішов в атаку, він міг би зберегти позицію, але він поступився Ферстапену і залишив Макса один на один із Льюісом Хеймлтоном. А як же всі чекали перед стартом чергового контакту між Максом і Льюісом? Про це тільки й говорили після кваліфікації, на що Макс змушений був доволі жорстко відрізати, сказавши, що ну ми ж професіонали, не тільки ми на трасі боремося із контактом. І не думаю, що потрібно прогнозувати, що ми кожного разу будемо доводити боротьбу аж до такого. І цього разу дійсно нічого подібного не було. І, можливо, причина в тому, що Ферстапен розумів, що виграти старт йому не обов'язково, щоб продовжувати претендувати на перемогу. Натомість, схоже, команда Mercedes і Льюіс Хеймлтон знали, що їм для того, щоб виграти цей гран-прі, щоб мати шанси на перемогу в ньому, потрібно вигравати старт. Потрібно виходити вперед і намагатися розтягнути перший гоночний відрізок на гумі, яка Mercedes подобалася менше за інші комплекти протягом цього вікенду. На софті і на харді Mercedes їхав чудово протягом цього гран-прі, але мідіум чомусь Мерседесам не подобався. І для прикладу можу навести результати другого сегменту кваліфікації, де Льюіс Хеймлтон і Макс Ферстапен на мідіумах проходили у фінал. У Льюіса результат був 1.33.8, у Макса 1.33.460. 3,5 переваги над Льюісом Хеймлтоном було у Макса в другому сегменті кваліфікації. Тож на мідіумі у Red Bull була перевага над Mercedes, і Ферстапен одразу почав це демонструвати із перших кіл гонки. Лише на першому колі його відставання від Льюіса було більше 1 секунди. Далі він тримався на відстані 6,7 секунди. Тримався дуже міцно і не відпускав Льюіса. Він нічого не міг зробити проти Mercedes на довгій прямій між 11-12 поворотами і в зоні ДРС так само, але Макс Ферстапен залишався на хвості у Льюіса, і час від часу команді про це сповіщав, що я бачу, що Льюіс ковзає в поворотах, я бачу, що я можу їхати швидше. Можливо, тим самим він натякав команді, що окей, якщо ми зараз щось зможемо вигадати і дати мені більше простору, чистий трек, і я зможу цю швидкість показати, ми можемо отримати перевагу. І, напевно, це і стало причиною того, що Макс Ферстапен і команда Red Bull ініціювали ранній перший підстоп. Настільки ранній, що Мерседес дуже не хотіли його проводити аж на 10-му колі. І команда Мерседес вже постфактум, розглядаючи те, як проходила ця гонка, відзначила, що, напевно, якби вони діяли агресивніше і, скажімо, покликали Льюіса на 8-му або 9-му колі, це могло б створити для них інші шанси в гонці, можливо, трішки більше шансів дало б їм у боротьбі проти Ферстапена, якби це була постійна боротьба поруч із Максом, якби вони не давали йому запас, простір, при цьому створюючи для себе короткий фінальний гоночний відрізок. Але в Мерседес вирішили, що саме це буде їхньою основною тактикою на перший гоночний відрізок, і вони пересиділи Макса Ферстапена на 3 кола. Усього на 3, а не більше, тому що у команди Red Bull був ще і другий пілот. Серхіо Перес тримався неподалік від Макса і Льюіса, і коли він поїхав на підстоп на 12-му колі і перевзувся із мідіума в ще один комплект мідіума для того, щоб збільшити шанси на швидке коло виїзду із боксів і потім поїхати швидше за Льюіса, це створювало загрозу для Мерседес опинитися не лише за Максом Ферстапеном, якому вони вже програвали в момент, коли Макс поїхав на підстоп. Андеркат був потужним, плюс у Макса були хороші кола заїзду і виїзду, особливо виїзду після першого підстопу. І Льюіс Хеймлтон вже на першому секторі Ферстапена після підстопу знав, що він, якщо заїде зараз, виїде позаду пілота Red Bull. Але виїхати позаду обох гонщиків Red Bull було недопустимо для команди Mercedes, і вони були змушені покликати Льюіса на підстоп на 13-му колі. Це все сталося в момент, коли лідери навіть не очистили зі свого вікна підстопу таких гонщиків, як Шарль Леклер або Даніель Рікардо. І Макс Ферстапен після зупинки на 10-му колі був змушений обганяти обох. Із Рікардо він впорався на першому ж колі після підстопу, а Леклер потім сам поїхав в бокси, тим самим не заважаючи Максу Ферстапену. Але це була дуже важлива мить для команди Red Bull. Якби Максу Ферстапену не вдалося одразу пройти Даніеля Рікардо, він почав втрачати час за гонщиком Макларен, це змінило б багато що для команди Red Bull у цьому гран-прі, і це дало б більше шансів команді Mercedes, вже починаючи із цієї ранньої фази гонки. Але цей обгін Даніеля Рікардо коштував Максу Ферстапену життя гуми на 2-му відрізку. Ферстапен проїхав коло виїзду із боксів на 2,5 секунди швидше, ніж пізніше Льюіс Хеймлтон проїде своє коло після першого підстопу. І, як ми вже добре знаємо із поведінки гуми Піреллі протягом останніх років, чим більше ти навантажуєш гуму на перших колах її життя, тим швидше вона починає здавати і тим раніше вона починає виходити на певне плато швидкості, і ти не можеш витиснути із неї більше. І Ферстапен змушений був пожертвувати ось цим першим комплектом харду заради того, щоб залишитися лідером, втратити мінімум часу за Даніелем Рікардо і продовжити гонку вже на чолі пелотона. Але в жертву були принесені обидва гоночні відрізки. Перший відрізок став коротшим для того, щоб ініціювати андеркат проти Льюіса Хеймлтона. І другий відрізок став коротшим через те, що Макс дуже швидко виїхав після підстопу для того, щоб пройти Даніеля Рікардо. Льюіс Хеймлтон натомість прекрасно розумів, що йому на колі виїзду після підстопу потрібно буде працювати із гумою обережніше, і у нього ще буде час скоротити відставання від Макса Ферстапена. І саме те, як Ферстапен навантажив свою гуму після підстопу, і як Льюіс працював із нею після своєї зупинки, дозволило Хеймлтону спершу триматися на відстані 6 секунд з невеличким, а потім почати відігравати відставання. І робити це дуже-дуже планомірно. Ферстапен почав відчувати, як Льюіс Хеймлтон під'їжджає приблизно із 19-20 кола. Його перевага, яка трималася до цього на рівні 6 секунд і декількох десятих, почала танути. 5,6, 5,4, 4,7, 3,4 секунди. Льюіс Хеймлтон був за Максом Ферстапеном в 2 секундах і 7 десятих на 26-му колі. Ще трішки, і він може створити загрозу андерката і на другій хвилі підстопів переграти команду Red Bull. І Red Bull потрібно було діяти на випередження. І саме про це буде говорити Ферстапен після фінішу, коли згадає про агресивні ходи стратегів команди. Адже вони покликали Макса Ферстапена на другий підстоп наприкінці 29-го кола. Дуже рано, усього після 19 кіл на харді, залишаючи величезний 26-коловий гоночний відрізок на останній комплект харду. У цей момент Серхіо Перес уже не був загрозою для Льюіса Хеймлтона, він знаходився досить далеко від боротьби лідерів, і це дозволило команді «Мерседес» перейти до їхнього основного плану на гонку, який почав визрівати після першої хвилі підстопів. Коли Макс Ферстапен поїхав на свій другий підстоп, Льюіса Хеймлтона залишили на трасі на додаткові 8 кіл. Саме ці 8 кіл і мали створити необхідний запас у житті гуми на фінальному відрізку, який дозволили б Льюісу Хеймлтону здобути перемогу у цій гонці. І коли Льюіс Хеймлтон провів підстоп наприкінці 37-го кола, виїхав він на трасу на відстані 8,8 секунди від Макса Ферстапена. Він був другим, Макс попереду, і проста математика гарантувала команді «Мерседес» хороші шанси на успішну боротьбу проти Ферстапена, адже їм потрібно було відіграти 8,8 секунди за 19 кіл. І в «Мерседес» порахували, що їхня гума дозволятиме Льюісу Хеймлтону проходити кола в середньому на 0,8 секунди швидше за Макса Ферстапена до кінця дистанції. 19 помножимо на 0,8, отримаємо 15 секунд, які Льюіс міг би відіграти у Ферстапена. Його відставання було менше 9. Звісно, це математика, яка проста на папері, коли ти розглядаєш різні теоретичні сценарії, в гонці ситуація може ускладнитися. І, власне, так і сталося. І, на мою думку, ускладнив цю ситуацію сам Льюіс Хеймлтон. Не зовсім самостійно, можливо, із легкої подачі команди, яка не притримала його темп у певний момент, але Льюіс Хеймлтон почав занадто швидко скорочувати відставання від Макса Ферстапена після підстопу. 38-ме коло він проїхав з відставанням 8,8, на наступному 8,4, ще одне коло 8,1, але 41-ше коло Льюіс показує найкраще коло в гонці, яке і залишиться його найкращим колом в гонці. На ньому він відіграє у Ферстапена майже 2 секунди. У цей момент перемовини у Льюіса із інженером були наступними. Льюіс зупиняється в боксах, виїжджає, починає після 2 кіл підвищувати свою швидкість. Тобто Льюіс не атакує одразу. Льюіс прекрасно знає, як працювати із цією гумою. Їй дати потрібно час вкотитися. Одне, два, можливо, три кола. Потім ти можеш прискорюватися. Боно йому якраз говорить, твоє відставання 8,1. Потрібно їхати низькі 39. В цей момент Льюіс Хеймлтон пробиває бар'єр 1,39, показує 1,38,4. Боно повертається до нього на радіо, говорить, ти відстаєш на 6 секунд. Переконайся, що ми не відіграємо занадто багато, занадто рано. Боно далі говорить, ти відіграв у нього майже 2 секунди на цьому колі. І Хеймлтон на наступному показує 1,38,8, знову вищий темп, ніж просила його команда. Він запитує, що задня гума перегрівається, він починає відчувати, що гума вже працює не зовсім оптимально, на що отримує підтвердження, але досить заспокійливе. Боно говорить, так, вона трохи перегрілася, але щеплення нормальне. За даними по телеметрії, вони бачать, що болід продовжує їхати швидко, і цей темп Льюіса ніби не нашкодив йому у довгостроковій перспективі. Але саме із цього моменту, коли Льюіс відіграє на одному колі майже 2 секунди, на іншому – 1,5, його темп знижується до показників 39,8 на 43-му колі, потім 39,3, 39,0, 38,9, 38,8, 38,8. Він стабілізує свій темп на тих показниках, які хотіла б мати команда після виїзду із боксів. Але ось ті два кола, де він поїхав 38,4, потім 38,8, вони могли нашкодити його гумі. Навіть більше, ніж підозрювала команда «Мерседес». Адже у цей час Макс Ферстапен добре знав, що йому робити. Після другого підстопу він їхав, особливо на перших 10 колах, дуже обережно. Його результати були 1.40 із невеликим. Він місцями відпускав акселератор на підході до поворотів, він трішки пізніше розганявся, він беріг гуму. І коли Льюіс почав швидко під'їжджати, Ферстапен не піддався цьому темпу. У порівнянні, коли Льюіс проїхав 38,4, Макс проїхав 40,3. Потім 38,8 у Льюіса, Макс 40,2. Потім у Ферстапена знову 40,2, 39,6, 39,6, 39,5. Тут починає прискорюватися Хеммельтон, починає прискорюватися і Ферстапен. Тому що ми виходимо у фінальну фазу гонки, в останні 10-9 кіл, які будуть ключовими. І Льюіс уже скорочує відставання до менш ніж 3 секунд. На 46-му колі гонки за 10 кіл до фінішу Льюіс вже програє 2,8 секунди. Ще декілька кіл, і Льюіс стабілізується на відстані 2 секунд. 49-те коло він розпочинає, відстаючи від Ферстапена, на 1,9 секунди. Але на цьому його прорив, його камбек стабілізується. І Макс Ферстапен навіть якусь мить почав їхати трішки швидше. 51-е коло у нього було швидше за Льюіса Хеммельтона. 52-е найкраще коло Ферстапена у цій гонці 39,0. У Льюіса 39,2. Ферстапен почав витискати зі своєї гуми більше наприкінці гонки. І тут потрібно згадати слова, які про свою гонку скаже після фінішу Даніель Рікардо, який згадував про його боротьбу із Карлосом Сайнцем, до якої ми ще дійдемо. Але Рікардо дуже цікаві слова сказав про гуму. І він відзначив, що дуже важко було зрозуміти, коли на цьому комплекті атакувати. Зробиш ти трішки раніше це, ніж слід, і дуже багато втратиш. Почнеш робити пізніше, і ти залишиш собі на фініш більше гуми, ніж потрібно. Цей момент, коли почати атакувати, дуже важко було вловити. Ніхто не знав, як із цим працювати оптимально. І теоретично Льюіс Хеммельтон на тих двох надшвидких колах, на яких він відіграв 3,5 секунди у Макса Ферстапена, міг нашкодити своєму комплекту більше, ніж потрібно було. Дуже цікаво подивитися на останні 9 кіл протистояння Ферстапена і Хеммельтона, які розпочалися із перевагою Макса Ферстапена у 2 секунди над Льюісом і завершилися, в принципі, із перевагою в 1,3, які розділили лідерів на фініші. Але цікаво, як працював із трасою Ферстапен на цих фінальних 9 колах. І ще на 48-му колі було помітно, що Льюіс Хеммельтон майже усюди відіграє у Ферстапена час. На 49-му і 50-му колах почала з'являтися тенденція. Макс Ферстапен трішки більше може дозволити собі атакувати на виході з першого повороту, на підході до 11-го і особливо на виході з 11-го повороту, де він витискав максимум, щоб не підпускати Льюіса в зоні ДРС і щоб програти якомога менше на другому секторі, на довгій прямій, де у Red Bull було відставання протягом всього вікенду від команди Mercedes в середньому у 0,2 секунди. Що характерно, на 51-му колі Ферстапен проїжджає майже половину траси швидше за Льюіса Хеммельтона, але у сумі виграє у нього лише 176 тисячних. Вирішальними для Макса і Льюіса були останні 3 кола. На 54-му колі Льюіс почав додавати, він прискорюється особливо на секції першого сектору, на спуску до повороти, які виводить на довгу пряму. На цьому колі Ферстапен програє Хеммельтону майже 0,4 секунди, але на наступному колі Ферстапен відіграється якраз на найважливішій ділянці траси. Він проїжджає краще за Хеммельтона весь вигин прямої до гальмування в 11-му повороті, тобто на виході із 9-го він уже виглядає переконливіше, і всю пряму до 12-го повороту Ферстапен тут відіграє у Льюіса Хеммельтона близько 0,2 секунди. Але найважливіший момент для Ферстапена у цій гонці станеться наприкінці передостаннього кола і на початку фінального кола гонки. Наприкінці передостаннього він наздоганяє Хаас Міка Шумахера, щоб пройти його на друге коло. Макс одразу звертається до інженера, просить передати Майклу Масі, що потрібно вказати команді Хаас прибратися із його шляху. Але Мік Шумахер залишається попереду до фінальної зв'язки поворотів. Він пропустить Макса Ферстапена лише перед 19-м поворотом. Він притримає його у секції поворотів третього сектору, і там Ферстапен втратить по відношенню до Льюіса Хеймлтона, але дещо й здобуде. Здобуде зону ДРС на прямій старт-фініш. Тому що зона ДРС активується автоматично, незалежно від того, що за болід знаходиться попереду тебе, якщо ти менш ніж в секунді за ним. Це може бути твій суперник в боротьбі за позицію, а може бути і коловий. І якщо ти опиняєшся за коловим перед зоною активації ДРС і між вами менше секунди, на прямій старт-фініш у тебе буде автоматична можливість активувати зону ДРС. Що Ферстапен і зробить на прямій старт-фініш, а потім ще й пройде найкращий в гонці перший сектор. І ось це буде вирішальний момент гран-прі. Це буде фінальна крапка, яку Ферстапен поставить на початку останнього кола. Далі у Льюіса Хеймлтона вже не було можливості щось зробити у цьому гран-прі. Він так і не під'їхав до Ферстапена на відстань атаки для того, щоб виграти гонку у Штатах і здобути свою 7-му перемогу на гран-прі США і 6-ту на трасі в Остіні. Натомість Макс Ферстапен здобуває свою першу перемогу в Остіні і першу для Red Bull із 2013 року. Після фінішу Хеймлтон скаже, що вони з нами гралися, тому що у них була швидкість наприкінці гонки, і те, як Ферстапен підпускав Хеймлтона, ввело в оману команду Mercedes, що, мовляв, у них буде темп наприкінці в будь-якому разі здобути перемогу, і їхні дуже складні системи прорахунку гонки давали план атакувати Ферстапена за 3 кола до фінішу. Прогноз був таким. Але він не справдився, тому що прогнози – одна справа, а інша – реальні гонки, реальна боротьба на трасі і купа факторів, які впливають на цю боротьбу. Команда Mercedes після фінішу буде говорити про те, що нам треба все проаналізувати, і, напевно, ми могли виграти цю гонку, якби вчинили так або інакше. І є декілька варіантів, як би вони могли діяти у цьому гран-прі. Один із них відзначив Тото Вольф, сказавши, що, напевно, на початку другого відрізку ми занадто пошкодили гуму, атакуючи більше, ніж потрібно, і тому гуми не вистачило наприкінці гонки. Про інші сценарії говорили стратеги, коли згадували, що, мабуть, агресивна тактика із дуже раннім підстопом, скажімо, на 8-му колі, могла б дати шанс Льюісу Хеймлтону виграти цей гран-прі. Але для них, для їхнього початкового плану, це було занадто агресивно. Вони дуже не хотіли так рано переходити на комплект харду і робити такими великими останні 2 гоночні відрізки. Ніхто не знав, наскільки добре працюватиме гума хардом. Мало хто працював із хардом на вільних заїздах, просто тому, що всі одразу розуміли, що в спекотних умовах гонки в Остіні на харді і мідіумі доведеться їхати основну дистанцію гонки, і ці комплекти потрібно берегти. Саме тому зі старту вільних заїздів команди позбувалися софтів і якомога менше працювали із хардом і мідіумом. Мідіум був основним типом гуми для того, щоб розібратися, які налаштування потрібні на гонку, але харди берегли на неділю. І, можливо, цей фактор вплинув на те, що команда Mercedes не до кінця знала, як працюватиме хард на фініші, якщо його відрізок буде не 18-20 кіл, а 26-28. Тото Вольф скаже, що Макс Ферстапен його вразив у цьому гран-прі, і особливо його останній відрізок, де він, за словами Тото Вольфа, Ферстапен, зробив висновки із перших 2 відрізків, не пошкодив гуму, як це було на 2-му відрізку, атакуючи із 1-го кола після підстопу, і тим самим зберіг життя гумі до кінця гонки. Але, я думаю, тут не тільки ці висновки зробив Ферстапен і команда Red Bull. Давайте пригадаємо, що у нас було цього сезону в Бахрейні, де Ферстапен лідирував і потім мав темп наздогнати і пройти Хеймлтона, але йому не вдалося здобути перемогу. Потім була гонка в Барселоні, де команда Mercedes стратегічно переграла команду Red Bull агресивною тактикою несподіваного раннього 2-го підстопу для Льюіса Хеймлтона. Команда Red Bull зробила висновки із цих історій і потім нам це продемонструвала на етапі у Франції, ну а тепер і на гран-прі США. Тото Вольфа підтримує і Макс Верстапен, який подякував команді за агресивні ходи протягом гонки, за можливість провести ранній підстоп, а потім ще один підстоп раніше за Льюіса Хеммельтона, не чекати андерката від Мерседес і спробувати довіритися йому на останньому відрізку, а він свою роботу виконав на відмінно. І це теж приклад того, що цього сезону загадувати наперед не потрібно. І досі дуже багато факторів впливають на те, як відбувається боротьба між Мерседес та Red Bull. В якому стані траса, яка температура, яка гума і хто як працює із налаштуваннями в п'ятницю перед головними днями гоночного вікенду. Ці питання більше до команди Red Bull, аніж до Мерседес. Але і у Мерседес є питання щодо моторів. І чи доведеться Льюісу брати ще один? І це ті питання, які Мерседес хотілося б вирішити якомога раніше, щоб чітко знати, що вони можуть зробити ставку all-in на останні гонки чемпіонату і не хвилюватися за те, що десь їх може підвести мотор. І, здається, такої ситуації не буде в принципі до кінця чемпіонату. Ця проблема, ця небезпека буде висіти над командою Мерседес до останніх кіл гран-прі Абу-Дабі. І команда Мерседес теоретично матиме непогані шанси відігратися на 4 із останніх 5 гран-прі. Але якою буде перевага команди Red Bull після гонки в Мексиці? Ось у чому питання. Тому що у Ферстапена уже 12 очок, і далі у нас буде гоночний вікенд, який традиційно є дуже сильним для команди Red Bull. І якщо там ще і Серхіо Перес підтримує Макса Ферстапена, і Red Bull раптом зможе здобути дубль, але, знову ж таки, навіщо загадувати? Просто давайте подивимося, і вже після гонки в Мексиці будемо аналізувати, а що там далі у протистоянні за титул чемпіона. Льюіс Хеммельтон та Макс Ферстапен продовжать свою битву на Гран-прі Мексики, а якщо ви хочете продовжити слухати цей подкаст і отримати більше інформації про гоночний вікенд, який завершився в Остіні, дізнатися про гонку Серхіо Переса, дуже важкий гоночний вікенд, який був дуже успішним аж до неділі, і чому так сталося, що в неділю він трішечки здав, була на те дуже об'єктивна причина, яку не зміг Серхіо Перес втримати під контролем. Також про протистояння Макларен та Феррарі, боротьбу Рікардо і Сайнса, про Фернандо Алонсо, його протистояння із Кімі Райконеном і потім подальшу боротьбу за справедливість, яку Фернандо Алонсо вів проти стюардів цього гран-прі, і про ту історію, яку ніхто не підняв після гонки, але яка, на мою думку, була дуже дивною, про агресивну поведінку П'єра Гаслі на старті гонки проти команди, яка не хотіла йому підігравати. Там дуже драматична історія розвивалася аж до сходу П'єра Гаслі. Про все це ви дізнаєтеся у повній версії подкасту, який ще з понеділка вечора доступний на Patreon. Підписуйтеся за посиланням в описі до цього подкасту і отримуйте доступ до повних версій подкастів після гран-прі, до додаткових переваг учасників клубу, можливості поставити запитання після гонки і отримати відповідь у форматі подкасту, до історичних випусків, база з яких уже досить велика, до випусків із Олегом Карповим та Борисом Захаровим і до багатьох клубних переваг, які ви отримаєте, ставши учасником F1 подкаст Patreon Club. Обирайте підписку, яка вам до вподоби, яка для вас комфортна, і долучайтеся до неймовірної спільноти нашого клубу. And